Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, griznice dobara i dava oče života, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blage duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca našeg Gospoda Isusa Hrista Božjeg, pomiluj nas.
Amin. Evo, braći i sestre, Hristos vaskrse. Opet imamo našeg, evo već poznatog i domaćeg, da ne kažemo gosta, oca Makarija, koji nam evo već kontinuirano kroz predavanja približava naše učenje pravoslavnu i samu srž hrišćanstva, borbu sa pomislima i ostala ona više monaška delanja, ali ne samo monaška, već ono što pripada svakom hrišćaninu i što je jedan put do našeg oboženja i sjedinjenja sa besmrtnim i večnim Bogom. Danas, evo, predavanje Teri Re, možda je nekima ta reč malo čudna i neobična, ali to je, kako će vam verovatno i otac Makarije kroz predavanje objasniti, jedno pojanje tih nekih reči koje nemaju neko posebno značenje, ali dočaravaju ono anđelsko pojanje na nebesima, koje, eto, kroz vizantijski melos, onako, uzvodi dušu do neba, pa i mi da se uzvedemo u te više oblasti duhovnog kroz slovesno predavanje našeg oca Makarija.
Kaže otac Vasilije, ajde ćeš da najaviš, kaže najavi se sam, ne mogu sam da se najavim, tako da je morao da kaže neku reč. Kaže Teri Rem, tema je neobična, neki znaju za taj pojam Teri Rem, neki verovatno ne znaju, ko poznaje vizantijsku istoriju i koji poznaje vizantijsko pojanje, zna šta znači Teri Rem. Ja sam samo uzeo to kao jedan motiv teme Teri Rem i objasnit ću vam šta znači u stvari Teri Rem. A onda iz te misli razviće se jedna priča, druga, koja pre svega, kako reče otac Vasilije, to anđelsko pojanje, da bi čovjek razumeo duhovne stvari mora da uzdigne svoj um na nebo, jer ako ne uzdigne svoj um na nebo, ne može da razume šta mu poručuje nebo. Tako da, znači, Teri Rem u predanju crkve označava dve stvari. Prvo, kao jednu pesmu molitvenu koju je pevala Presveta Bogorodica Hristu kad je bio mali. Posle to ušlo u predanje crkve i dok je ona, kaže, njega tako njihala kao malo dete, kao i svakog od nas, naša majka kada njiša, ne pevala tu pesmicu Teri Rem da bi ga uspavala i da bi bio miran. I posle su u pravoslavnom predavnju oci preuzeli to i ako je neko bio na Svetoj Gori i čuo bogosluženje, ako je osetio nekad tu svu dubinu vizantijskog pojanja, Teri Rem se peva u pojedinim trenucima službe bdenija, kada su duge službe. I to Teri Rem može da traje dugo. Nekad oci, ako uđu u dubinu, to Teri Rem pevaju po dva sata, po tri sata, samo Teri Rem se peva. Kad se uzdigne um gore na nebo, onda Teri Rem čovek više ne može da izražava dubinu tog osjećaja duhovnog i onda prosto duša nešto mora da izrazi, da kaže. Onda je potrebno da kaže nešto kratko, da ne bi narušavao to sagledavanje Boga. I onda kada se ocima um podigne gore, onda oni pevaju teri rem sve dok da kažem um se malo ne spusti dole, i onda kad se spusti, onda nastavljaju da kažem ovu službu psalmopojanja kako već ide po poretku. To upravo i oci kada govore o neprestanoj molitvi govore o tome da to psalmopojanje i čitanje molitava jeste samo početak duhovnog života, a istinski duhovni život jeste umna molitva. Tako da i teri rem bi bila u stvari ta umna molitva. Znači, to je jedna strana teri rema, a onda drugo jedno tumačenje šta znači teri rem jeste da sav trud koji čovjek ulaže u svom životu i ono što prinosi Bogu koliko mu je moguće da prinese, što da i što. Ono što Bog daje njemu je neuporedivo veće od toga, i onda čovjek prosto vidi da to, ta njegova mala žrtva koju on čini prema Bogu, u poređenju sa onim što Bog daje njemu, jeste u stvari to teri rem. U stvari, jedno ništa čovjek daje, a Bog mu daje sve. Tako da i postoji to tumačenje da je prosto teri rem, kad dođe do teri rema, znači da smo prosto sve što smo uradili u životu, sve što smo učinili, to je sve teri rem u odnosu na to šta Bog daje nama. U stvari, to izražava jednu osnovu duhovnog života, to je u stvari smirenje, bez kog čovjek nema nikakvog duhovnog napretka. Tako da smo ovu temu naslovili teri rem i time dali temelj uopšte našem razgovoru, a to je pre svega smirenje, jer to je početak svih duhovnih uspona, jer bez smirenja čovjek ne može u duhovnom životu da napreduje. Temu smo dalje razradili u nekoliko delova. Znači, svaka ova tema, ja se bar trudim da kad govorim neku temu, da bude vezana sa nečim ranije što smo govorili i da bude prosto jedan nastavak svega toga što smo ranije radili. Da to ne budu neke potpuno nepovezane teme, jednu nit kojom se prosto čovjek razvija. I ako vi budete pogledali ranije ove teme koje smo govorili ovde, onda vidjet ćete da svaka se otprilike naslanja na drugu i prožimaju se. Neke stvari se ponavljaju koje su jako bitne da čovjek ponovo čuje i iznova čuje, da bi mogao da utvrdi sebe u nekim stvarima. Tako da i ova tema će biti naslonjena na prethodne teme. Samo ćemo je, da kažem, produbiti u jednom smislu, tako što ćemo ja sam to zamislio na sledeći način. Prosto kad počne čovjek da se gledava šta znači baviti se duhovnim životom, počinje da vidi da je to veoma široka oblast. I što dublje ulazite u to, ta oblast se sve više proširuje. Tako da, kako ulazite u svetlost Božiju, sve više vidite sebe, na kom mestu se nalazite, i onda sagledavate tu širinu Božiju i shvatate da sve manje znate. I zato su sveti oci postavili dva neka temelja na koje treba da se naslanjamo da bismo mogli da idemo tim duhovnim putem, i dali su redosled kako se to ide. Jer ne možete da idete, ne možete da letite pre nego što vam porastu krila. Morate prvo da sačekate da krila porastu, pa onda da letite. Jer ako krenete bez krila, onda ćete pasti negde i razbit ćete se, i onda nećete biti sposobni ni za ovo prvo. E, zato su oci dali te dve velike podele, u stvari ta neka dva temelja, a oni su, da kažem, nalaze pod imenom onog velikog patrijarha Jakova i Izraelja. Jakov je bio takozvani uzdržani, a Izrael, on je bogovidac. Znači, prvo čovjek mora da ide tim putem uzdržanja i taj prvi put, put delanja, a onda tek kada se dobro utvrdi na tom putu delanja, onda tek ide i uzlazi na bogoviđenje i sagledavanje Boga. I sad ja razmišljajući o tome, možda da sam ranije pre 10 godina govorio na ovu temu, vjerojatno bih mnogo drugačije pričao, ali sad razmišljajući i gledajući sve što se događa oko mene, postavljam temelj na sljedeći način. Sad nadam se da ćemo, što kaže, biti živi i zdravi, pa da dolazimo i da slušamo ova predavanja, da se izgrađujemo. Pa negde ovaj prvi deo, otprilike tako ćemo početi sve te teme da slažemo jednu na drugu. I računam da nam je potrebno za ovaj prvi deo, znači ovaj praktični deo, da bi čovjek pre svega čuo, pa onda pokušao nešto da uradi u tom praktičnom delu, da se pokrene, da će za to trebati, ako nekim ovim tempom vidimo kao do sad što smo išli, pa par 10 godina. To ovako moja procjena. To je minimalni neki vremenski period da čovjek nešto sazna, da kažem, da zagrebe u duhovnom životu, i to samo na onom praktičnom nivou. Posle toga, znači kad taj praktični deo prođe, onda može da krene u izučavanje ovog duhovnog dela. Ali više teoretski, ne da kažem kao onaj koji dobija direktno blago od Duha Svetog i koji razmišlja Duhom Svetim, nego informativno. Znači da proučava šta su to oci dali, šta su to oci napisali, šta je zaostavština svetih otaca, i to nekim redosledom koje je potrebno da bi čovjek mogao da izgrađuje sebe na pravilan način. Jer danas imate bezbroj knjiga, čitate ovakve, onakve knjige, i potpuno se čovjek u tom svom haosu pogubi. Znači mora da postoji neki redosled šta iz čega proizilazi i na koji način vi utvrđujete sebe. Kad se utvrđujete na jednoj tački, na jednoj stepenici, onda prelazite na drugu. Znači, za taj drugi deo, čisto informativno, da čovjek čuje, da sagleda, opet kažem iz ove perspektive neko predavanje, jer ja sam postavio da će ovo predavanje da bude time tako što ću se ja izgrađivati zajedno sa svima onima koji su tu i koji dolaze, izgrađujući sebe, izgrađujem druge, da se učim, jer danas, kako kažu sveti oci, nema učitelja dobrih, iskusnih, opetnih učitelja, vrlo malo ima, i kažu, ako nema opetnih učitelja, toliko, onda, kaže, neko vam učitelj budu sveti oci i sveto pismo. Nema drugog učitelja. I to je najsigurniji put koji čovjek može da izabere. Znači, i taj drugi deo, opet smatram da je potrebno, da bi se prošlo samo, da kažem, informativno ovim tempom nekim koji idemo, i za to će biti trebati jedno 10 godina. Znači imamo 10 godina ovih, 10 godina ovih, znači za to vreme samo slušamo i pokušavamo nešto. Duhovni život je još uvijek daleko posle 20 godina. Posle tih 20 godina, kad krene temeljno da se izučava i jedno i drugo, kad već imamo informaciju o svemu, šta sve ima, odakle šta preti, odakle šta proizilazi, a to podrazumeva da čovjek sistematski ulazi u to, ne samo da čuje i da to ostavi. Iz toga, posle 20 nekih godina, onda počinje da se bavi nekim ozbiljnijim duhovnim životom. To je otprilike moje viđenje, da kažem, ovoga što mi radimo u crkvi i što je istinski duhovni život. Jer ako prosto čovjek misli da može to tako da se odjednom pređe i uđe u duhovni život, on ima jednu obmanu, kažem, potpunu, a mnogi ljudi danas čim stupe u crkvu misle da već mogu drugima da prenose znanje i da, da ja što kažu, a u suštini tu se najveća greška pravi upravo na tom početku. Tako da onaj ko ozbiljno shvata i ko ozbiljno misli da se bavi duhovnim životom, neka shvati ovo da je znači narednih 20 godina nema šta kome da priče, niti da uči nekoga. Kad prođe 20 godina i bude redovan i nešto nauči, e, posle 20 godina opet da neku se savjetuje sa nekim, da, ako nekom nešto kaže. Kad imate takvu misao, verujem da ćete onda iz toga shvatiti da prosto nema drugog puta. To je put smirenja. To je put smirenja. Za 20 godina, izvolite, pa ćemo, ako Bog da, budemo živi, pa ćemo se vidjeti, pa ćemo da razgovaramo opet na sasvim drugim osnovama. Tako da, to je otprilike neko moje viđenje. Bog zna šta će biti i kako će biti dalje i gde ćemo biti. Ali prosto vam govorim način i pristup duhovnom životu. Nema drugog manjeg pristupa od toga da prosto i svetogorci imaju to neko pravilo da je pričao iguman Hilandara Metodije. Onaj ko bude 40 godina na Svetoj gori, takav se može smatrati starci. Znači, ko proživi 40 godina na Svetoj gori, taj može da se smatra starcem. Do tada, tek posle 20 godina, može po nešto duhovno da kaže. Znači, posle 20 godina. A šta mi da kažemo, u koji smo ovde, da kažemo, sred sveta, koji non stop smo po nekim iskušenjima i da kažem, sve nam se daje na dlanu, svaki greh, šta ćemo mi da kažemo? Ali dobro, ajde bar toliko da prihvatimo koliko svetogorci. I to će biti dosta. Da ne bude posle dva meseca već da smo sveti. Ima neka šala, pa reći ću je, možda nije baš skroz prikladna, pa kaže Vuka, pošto klao mnogo, pa kaže, ajde da ga krste. Da ne kolje. Kaže, ajde, kaže Vuk, pristane, neće. Krste ga oni i krenu on, kad vidi jato gusaka sa strane i sad one guske, onako kuku guske, da šište na njega napade. On pogleda, skoče na njih, podavi ih, kaže oni, pa šta se radi, šta smo te krstili, kaže. Kaže, šta šište na sveca? Tako je to, da ne bude posle dva meseca da već čovjek nešto misli da zna. Tako da osnova svega jeste u stvari smirenje. I ovim predavanjem sad postavit ćemo neki, da kažem, temelj nekih osnovnih pojmova koje se tiču problema zla po svetim ocima, odnosno o strastima, korenu strasti i šta su strasti. To je otprilike nešto što bi postavili kao neko početno predavanje da čovjek ima pojma šta je šta, gde je čemu mesto. A onda dalje neka predavanja će se razvijati u ovom pravcu, znači kako sam rekao o ovom delatnom delu koji čovjek treba da prolazi, da upozna šta su to neka pravila ponašanja. Tu se odnosi dosta i na taj monaški život, ali to nećemo toliko obraćati pažnju sad tu, to je više za monaški deo, ali obratit ćemo pažnju jer tu u tom devetnom delu spadaju i strasti i sve one strasti koje se sveti oci nabrajaju i svaku ponosob dobro da prouči čovjek kad da bi mogao da prepozna kako koja deluje i na koji način jedna potire drugu i kako se čovjek oslobađa. To je, da kažem, taj prvi deo, a onda onaj drugi deo iskustva otaca koji su prevazišli strasti i počeli da žive duhovni život. To je sasvim, da kažem, druga tema. Mi sad, kad govorimo o duhovnim stvarima i kad čitate knjige, morate da se postavite u tu poziciju posebno svete otce koji govori o duhovnim stvarima. To što oni govore, oni su živjeli tako i to govore. Mi samo govorimo o tome. Mi to ne živimo. Jer prosto čovjek se često zanese, čita to duhovno i on misli da to, pa imam ja to, toga u sebi. Verujte da nema. To se vrlo lako projavi i vrlo lako možete da vidite u onim situacijama koje svi najmanje vole, a to je kad ga nešto pritisne, neko iskušenje. Tek onda vidiš gde si. To je istinsko tvoje stanje. Onda ti kad počneš da se batrgaš, da se ljutiš, da ropćeš, e onda vidiš zaista gde si i koliko ti stvarno imaš od tog duhovnog što si ti u svojoj glavi zamišljao da zaista imaš. Tad ti se projavi da zaista nemaš. I onda vidiš, ako si realan i da kažem iskren prema sebi, vidjet ćeš da to nemaš i onda ćeš se smiriti. Ako si tvrdoglav, onda ćeš dobiti još veće iskušenje dok te ne slome. To ti je ovako put duhovni, nema drugog načina. Ta stara Silovan priča o tome kako misao se razvija. Znači, ako čovjek dobije gordu misao, naići će mu malo iskušenje da ga smiri. Ako ga on prenebegne, to, da kažem, to vaspitavanje Božje, naići će još veće iskušenje. I kako, ako se opet ne smiri, znači svaki put dolazi još veće iskušenje, sve do trenutka dok se čovjek ne smiri. Znači, ta iskušenja mogu da dođu, tamo oci govore, znači, posle dolaze iz tih nekih nevidljivih sfera duhovnih, dolaze u fizičke sfere. Pa recimo, oci kažu, lomovi, padovi, udarci, sve su to proizvodi, da kažem, plodovi gordosti. Znači, to su sve način da se čovjek smiri. Da onaj koji ima u sebi izrazitu gordost, nema načina da se smiri, nego da dođe u poziciju da je sasvim nemoćan, da ne može ništa da uradi. To je u stvari, mislim, dobija jednu vrstu posramljenja samoga sebe, da ne možeš da radiš ništa, znači da duhovno ne možeš i fizički čak, fizički još i lakše podneti nego duhovno, ali znači dolaziš u poziciju da budeš posramljen, da budeš zgažen, da ne možeš ništa da radiš, da bi došao u otražnjenje. To je, da kažem, borba sa gordošću. I ona je mnogo teška, da kažem, ali opet Bog je milostiv, kroz ta iskušenja u stvari spašava čoveka. Dakle, krećemo sa problemom zla kao prva neka, da kažem, tema. I šta oci govore o tome? Pre svega, Bog je iznad razlikovanja dobra i zla. Znači, kad postavimo temu dobra i zla, moram samo nešto da pitam, ili samo ja čujem neku muziku ili još neko čuje? Odakle to dozvolite? Neku muziku čuje? Dobro, vjerovatno i vi čujete, vjerovatno i dozvolite, kao da mi svira ovde. Ha? Da li baš ne znam šta. Ja ne gledam da nije telefon, ne znam šta je, ne mogu da odgonetim s koje strane dolazi. Dakle, Bog je iznad dobra i zla. Kad postavim mi temu dobro i zlo, Bog je iznad toga. Znači, Boga ne možete staviti u poziciju dobra i zla, jer Bog je samo dobro. Znači, Bog se kao tvorac, on nema kao kod nas, to kažu teolozi, kažu tu takozvanu gnomičku volju. Mi imamo kao ljudi, kao stvorenje biće, imamo tu volju, ali Bog nema. On je samovlastan kao tvorac i on nema zla. Ali sad, postavlja se pitanje, kaže Sveti Grigorije Niški, kaže ovako, ne postoji ništa nasuprot dobroti Bože. I ne postoji ništa nasuprot prirodi Božje. Znači, vi dobrotu Božju ne možete uporediti ni sa čim ovde, da kažem, zemaljski. Kao i prirodu Božju ne možete uporediti ni sa čim se ovde na zemlji. Ali, to bi značilo u nekom kontekstu da je Bog nekako skroz odvojen od ljudi. Ljudi su ovde na zemlji, Bog je tamo na nebu i to je sad, tu postoji neki jaz između toga i da kažem, to je nešto nedično. Međutim, nije tako. Bog je među nama, jer je Bog sišao na zemlju kroz svoga sina, uzeo našu prirodu i premostio taj jaz koji postoji. Ali kad upoređujete, da kažem, ako može da se uporedi Bog i čovek u tom smislu, Znači, tu postoji apsolutna razlika. Znači, apsolutna razlika postoji između nestvorenog i ono što je stvoreno. Znači, to je neka osnovna postavka koju čovjek mora da shvati. Tu, između Boga i čovjeka, postoji apsolutna razlika u, da kažem, tome da je Bog nestvoren, ali čovjek je onaj koji je stvoren. To je neka osnovna postavka. E sad, postavlja se pitanje šta je onda zlo? I otkuda zlo? Zlo kao zlo, ono nije stvoreno. Znači, ono je došlo kao jedan surogat. I sveti oci kažu da je u stvari zlo suprotnost dobru. E sad, dobro kao dobro izjednačava se pre svega sa Bogom i ono ima svoju, da kažem, ontološku veličinu. Ontološka veličina podrazumeva da je ono stvoreno kao tako. A zlo je negacija dobra. I ono nema postojanje, nego postoji tako što negira dobro. Znači, to su bitne stvari da razumemo. Znači, i sam đavo koji je nekad bio dobar, on je postao negacija dobro i postao đavo. Nije postao kao takav, nije stvoren kao takav. To je važno za nas da razumemo kao ljudi, jer i mi smo ti koji imamo slobodnu volju da se odluče uvek između toga. Mi uvek stojimo kao ljudi između biranja dobra i zla. Znači, onaj ko se opredeljuje za dobro, on počinje da postoji u tom dobru kroz Boga i kao takav ulazi u večni život, nasleđuje večni život. Onaj koji se opredeljuje za zlo, on postaje negacija dobra. I, da kažem, time teži uništavilo. Jer zlo kao zlo, onog trenutka kad bude došao strašni sud i kad se uništi zlo, u tom trenutku ostaće samo dobro. Tako onaj koji je ostao da kažem, u toj težnji ka zlu, i zato su kroz istoriju hrišćanstva neki tumačici zalutali u tom smislu kao da će svi na kraju da se spasu i to, ali nije tačno, ne može biti, onda bilo nepošteno i nepravedno prema onima koji su se opredeljivali kao dobro. Znači, ono što čoveka opredeljuje jeste njegova slobodna volja, hoće li dobro ili zlo izabrati. Znači, čovek nije započeo zlo, ali je žrtva zla, a za početak zla jeste u stvari početak zla jeste đavo. On je sam izabrao da bude zao kao stvoreno biće. Kako sad čovjek da se odnosi prema tom zlu i kako da se oslobodi zla? Kako da pristupi, da kažem, na zdrav način? To govori sveti Vasilije Veliki u svom jednom tekstu koji se zove Šestodnev i kaže ovako: kako treba posmatrati ključni duhovni život? Svako je dužan da smatra sebe za čelnika zla koje postoji u njemu samom. Vidite, to je sad bitna razlika da razdvojimo crkveni život od nekog društvenog života. Koja je tu suštinska razlika? Vidite, on, sveti Vasilije, kaže: svako je dužan da sebe smatra za čelnika zla koje živi u njemu. U društvu ljudi obično imaju selektivno neko posmatranje zla oko sebe. I oni kažu, uzimaju su neke vrednosti društvene, to je vrlo ograničeno, ali kažem, pošto mi živimo u nekom svetu i društvu, okruženi smo time, samo moramo da napravimo granicu, koja je tu granica između. Znači, u društvu čovjek obično kritikuje nešto da bi opravdao sebe. njemu nešto ne valja i kaže, ne valja, ne znam, u društvu, nešto mu ne odgovara, on kaže, ovo ne valja u društvu, ovo ne valja u društvu, ili ovo. E sad vidite, vi kad sebe posmatrate u toj poziciji, nikad ne možete da se oslobodite strasti. Znači, vi kritikujete i time tražite neku potvrdu sebe, ali time što kritikujete dobijate potvrdu da vi ste drugačiji nego ti tamo, neki drugi ili društvo ili već tako. U crkvi nije taj odnos, jer u društvu ne možete osloboditi one glavne strasti, a to je gordost. A u crkvi vi se oslobađate direktno gordosti, jer idete, kako bi rekao, u koren svog problema da bi se oslobodili zla i smatrate sebe kao onoga koji je izvor zla, koje živi vama. Jer svaki čovjek ima u sebi, kako kaže David u psaltiru, svaki čovjek rađa se sa grehom onim praroditeljskim koji nasleđuje i to zlo koje vi nasleđujete u sebi, koje dobijate, vi morate njega da se oslobađate. To je ono što, kad vi budete posmatrali sebe, onda nećete identifikovati sebe kroz, da kažem, društvo ili kroz nekog drugog. Nego ćete, posmatrajući sebe, pronalaziti, kako kaže Carstvo Bože unutra vama, nalazit ćete Boga. I onda u tom ogledalu, onda ćete vi moći da identifikujete svoju ličnost i ono što apostol Pavle kaže, ne živim više ja, nego Hristo živi u meni. Dolazite do tog zaključka kao apostol Pavle, da u vama živi Hristos koji ne poništava vašu ličnost, nego vi potvrđujete vašu ličnost Hristovom ličnošću. I od tog trenutka čovjek počinje da se oslobađa na istinski način, odnosno da se preobražava i oslobađa se zla. Znači, posmatrajući zlo koje je u njemu. I svako, kaže, treba da smatra sebe za začetnika zla i da pobeđuje to zlo u korenu. To je ona misao, to je bila misao Dostojevskog, posle je otac Justin Popović preuzeo tu misao, a to je ono da smo svi krivi za sve. Vidite, to je sad nelogično za čovjeka koji razmišlja ovim svetom i logikom ovog sveta. Jer su sad mi krivi, ne znam, zato što je tamo, ne znam, glad negde tamo ili ne znam, međutim, nije tako. Svaki čovjek nosi u sebi ima mogućnost da nosi u sebi Boga, a time da nosi čitav svet. I to je u suštini u stvari crkva. Znači, kad najmanji tamo neki član crkve pati, onda pati čitavo crkva, kao telo. Znači, svako koji je deo tog tela, on utiče na sve one koje se nalaze u tom telu. I to je u stvari zato ta misao kaže da smo svi krivi za sve. Kroz tu misao, i čovjek ako razmišlja tako, je način da čovjek uđe u dubinu smirenja. Jer onda nikad nećete naći krivca u drugome, nego samo u sebi. Uvek ćete nalaziti krivca u sebi. I kroz to ulazite u dubinu smirenja. Znači, dogod vi imate pravac posmatranja u drugome. Zato tamo kaže u Evanđelju, čisto me je sve čisto. Znači, čovjek koji ima čisto srce, njemu sve izgleda čisto. A onaj koji je prljav, on vidi svoju prljavštinu napolju. I to je onaj ponavljanje u stvari onog Adamovog greha. E, vidi, ovaj je kriv. E, vidi, ovaj je kriv. Samo ja nisam kriv. I to je. A ovo mišlju, znači, na ovaj način ako se posmatra, idete suprotnim pravcem. Ulazite u sebe i pre svega, kasnije ćemo govoriti, te dve vrline koje čovjek treba da drži da bi mogao da se održi u duhovnom životu. Ne može drugačije. Znači ovako, apsolutno zlo ne može da postoji i ima jedna izreka, kaže, nema zla bez imalo dobra. Znači, ovo, sad kad izanaliziramo šta znači, nema zla bez imalo dobra, ili nema dobro bez imalo zla. To sad treba razumeti šta se govori. Pošto na početku smo govorili zlo i dobro, odnos zla i dobro. Zlo je u stvari negiranje dobra. Znači, ne bi bilo tačno kad vi kažete samo je dobro apsolutno. Zlo nije apsolutno, znači nema zla bez imalo dobra. Znači da svaki čovjek, kako god činio zlo, negde u dubini, a to je Sveti Oci stalno svedoče, da negde u dubini taj čovjek ima dobro. I da svakog čovjeka postoji nada. Znači, svaki čovjek može da se spasi u jednom trenutku, da mu se otvore duhovne vidice i da on progleda i da izađe iz tog zla. Znači, to ima često, mi ovako, da kažem, laički nekad govore ljudi, kaže, ima taj čovjek nešto dobro, koliko god onda je sišao neke dubine greha, ima taj čovjek nešto dobro. To nije ona, da kažem, kažu, pa ljudi gledaju, to neka pozitiva, to su pozitivni ljudi i oni sve gledaju pozitivno. Ne, tu postoji trag istine, da je zaista tako, da čovjek, svaki čovjek možeš naći u njemu dobro. I što se čovjek više čisti iznutra, on sve više vidi to dobro u čovjeku, u stvari. To je suština. Što manje, da kažem, blagodati u sebi, on ne vidi tu čistotu u drugom, jer ne vidi ni u sebi. A to vidite kroz taj spoljašnji pogled. I onda, što više budete čistili sebe, više ćete vidjeti ljude dobre, više ćete voljeti ljude, sve manje ćete imati neprijatelja, što je bitna stvar. Jedan ruski vladika jednom besedu jedno držao, pa kaže, ne, to se nešto u sećanju urezalo pre 15 godina možda, ali toliko mi je ta njegova misla ostala. Kaže, Hristos je imao mnogo neprijatelja. Ali on kaže, nikoga nije mrzeo. To je suština. Da vi nikoga ne mrzite. Vi ne možete nikoga naterati da vas voli. Ali suština je da vi nikoga ne mrzite. Da vi na svaku zlobu, na svaku, da kažem, taj pritisak da činite zlo, iz vas izlazi dobro. E, to je onda znak da je čovjek, istinski znak da je u čovjeka su uselile blagodat Božja. To je pokazatelj. Kad vas pritisne nešto, šta izađe iz vas, to ste vi. To nema drugog načina da prepoznate bez tako. Obično ljudi beže od tih iskušenja. O tome ćemo malo kasnije da govorim. E sad, šta je koren svih zala? Šta kažu Sveti Oci o tome? Koren svakog zala, svih zala. Jeste u stvari, to govori Sveti Dionisije Areopagit, kaže, koren svih zala je samoljublje. Od njega se rađa nesposobnost ljudi za saživot. Znači, koren svakog zla kod čovjeka jeste to samoljublje. Posle ćemo razraditi još tu, šta to znači, ali šta samoljublje izaziva kod čovjeka? Znači, nemogućnost. I kako ćete vi prepoznati u stvari da kod vas se gnezdi ta strast, samoljublja? Znači, ta netrpeljivost sa svojom okolinom, ona vam pokazuje koliko je mera samoljublja u vama izražena. Kad ne možete da živite, a danas je to toliko izraženo i sve više se čara, ne može više niko ni sa kim da živi. To je nesposobnost za saživot. To je koren svih zala. Znači, mi danas kao da kažem, nikad hrlimo u koren svih zala, u to samoljublje i to projevimo tako što ne možemo da živimo ni sa kim. I niko nam ne odgovara. Niko nam ne odgovara i niko nam nije dobar osim nas samih. E, to je najveće zlo koje se danas, da kažem, širi kao guba. To je jedini način lečenja toga jeste lek, jedini lek jeste u crkvi. Nema drugog načina toga da se čovjek oslobodi. Znači, crkva je mesto, odnosno, Hristos je taj koji može samo to da izleči. Znači, to ne znači da čovjek samo da dolazi formalno u crkvu i da će to na takav način. Ne. Nego mora čovjek da učini napor volje da zadobije Hrista i onda će moći kroz tu ljubav da tu, to samo ljublje, da kažem, preobražava u ljubav. Jer suština našeg spasenja nije, kako mnogi misle, da, kroz, da te strasti, ne znam, nestanu. Strasti su u stvari samo jedno negativno nastrojenje duše. To su sile duše koje su date čovjeku. Tome je pisao puno Sveti Grigorije Palama, gde te strasti se samo negativno, da kažem, manifestuju i čovjek ih negativno koristi. Znači, one mora da budu usmerene ka ljubavi, ka Bogu, e onda one donose taj duhovni plod. I vidite ovo što je bitno. Znači, ne može čovjek da stoji u mestu. Znači, ili idete ka Bogu, ili se udaljavate od Boga. Ili idete ka dobru, ili tonete ka zlu. Znači, ta neka letargija ne postoji. Znači, to je ta neka letargija rađa danas ove sve neke, da kažem, religijske pokrete koje se sve više ovde kod nas urežuju, a to je neka joga, neki ti istočnjačke veštine, ona se rađa iz te, da kažem, sredine letargične, gde oni traže odgovor, mir da bi našli, i onda ulaze u tu ravan gde nisi ni tamo ni ovamo, a u suštini si dole, jer ne možeš, ako ne ideš gore, ideš dole. Znači, on ostaje tu i zadovoljava se time da ostane tu, u zlu. Nažalost, gledano nekim ljudskim očima, lakše je tako živeti, ali to je samo za kratko. U jednom trenutku, prosto, ako ne ranije, ali u trenutku susreta sa smrću, sa večnošću, sve će se to samo ovako jednim pokretom nestati. To je ništa, to je jedna fantazija, to nije realno. Znači, postoji samo napon koji idete ka Bogu i time se usavršavate u vrlinama, time što se podizavate, vi se usavršavate stalno, ili ako stanete, zaustavite se, pustite se, vi padate. Znači, sve što ste postigli, ne znam do kojih vrhunaca, vrlina da ste došli, ako stanete, vi morate da padate. Zato, sveti oci, to je drugi deo koji sam rekao, koji ćemo pričati za jedno 15 godina, znači, znači, sveti oci kažu, znači, taj drugi deo duhovnog usavršavanja jeste vreme kad dođeš do vrline, ali kako održati vrlinu? Znači, vrlinu, kad razmišljaš o tome, vrlina nije teška. Kad vi dođete i živite vrlinom do toga i živite tako, onda nije to teško. Onda vi idete i plivate tom vrlinom. Onda ona nije teška. Problem je doći do nje, to je teško. Znači, problem je doći, zato taj delatni deo treba čovjek da navikne sebe, da navikne, zato i mi ovu branicu nosimo da se navikamo na molitvu, naviknemo, e onda će ta navika da nas drži posle. Ona će posle da pređe u taj živi osjećaj Boga, e onda ćemo mi početi da živimo vrlinom i onda treba ostati u toj vrlini. Teže je zadržati se tu, zato što kada čovjek uđe u vrlinu, onda mu je, kako bih rekao, lakše s jedne strane, to je, ali onda se javljaju one dublje duhovne dimenzije sa kojima se bori čovjek, jer mislim, na ovim nižim stepenima ne borite se vi sa gordošću. Treba doći do gordosti. E onda, kad prestanu ove strasti, ovako, kažem, i mogućnost telesnih nekih grehova, e onda prelazite na taj duhovni deo, a onda dolaze mnogo opasnije stvari. I padovi sa tih visina su mnogo opasniji nego. E zato što ti oci imaju put i način i savete kako se održati na tom putu kad čovjek stigne do tih vrlina. E sad, postavlja se pitanje šta su strasti. Znači, rekli smo koren svih zala, samo ljublje. Ali da vidimo šta su strasti. E sad, Sveti Isak Sirin kaže ovako: strasti su bolesti duše koje naknadno ulaze u prirodu i izvode iz sopstvenog zdravlja. Znači, zdrava duša jeste duša bez strasti. Tako je Bog stvorio čovjeka. Bez strasti, u smislu strasti koje vode ka grehu. Znači, strasti bolest duše i isto strast, kao i zlo, ona nema svoje biće. Znači, i ona je kao negacija dobra u tom smislu. Ali postoji i pozitivna strast u smislu odnosa sa Bogom. Strast sa Bogom ka Bogu. To je ta, da kažem, pozitivno stanje duše, kad čovjek tu strast vezuje za Boga. Ali strast kao strast, znači ona nema postojanje. Kao nešto što će, kao što nešto što je stvoreno za večnost. Ona nestaje. I sve će to nestati u jednom trenutku. Ona u ovom trenutku, znači u čovjeku koji kome živi greh, ona se manifestuje kao takva. Ali nema svoje postojanje u Bogu. Tako kad čovjek se približava Bogu, samim time i strasti utihnjuju. Što više uđete u dubinu Božiju, što više se sjedinite sa Bogom, strast polako utihnuje i onog trenutka kad čovjek potpuno pređe u, kažem, tu zajednicu i preobrazi se, strast nestaje. Ne u smislu da nestaje, nego se preobrazi. I onda ona strast koja vas je nekad porobljavala, da li gneva, onda se preobražava i ta strast duše, odnosno ta sila duše koja se daje, koristi se na ljubav prema Bogu. A vi kad imate ljubav prema Bogu, onda će ta ljubav da se izliva i prema bližnjima. Vi ćete tako prepoznati. Ne možete imati osjećaj ljubavi prema Bogu zato što je on duh, u duhu. Ali ćete vidjeti realno tu ljubav tako što ćete vaš odnos prema u toj horizontali prema bližnjima će vas se pokazivati. Zato Jovan Bogoslov kaže: kako mogu da kažem da volim Boga koga ne vidim, a ne volim brata koga vidim? Znači, to je vrlo jasno. Sad vi kažete: ne, ja volim Boga, ali ovoga ne mogu očima da vidim. Pa nema što. Kako vi volite Boga? Znači, imate jedan pogrešan stav. Znači, ne može kad čovjek uđe u Boga, a Bog voli sve, vi onda prosto, kako bi rekao, to je, ajde da ne bude grub previše, ali to je hula na Duha Svetog. Jer to je neistina, ne može tako. Znači, ja ako volim Boga, onda volim i brata. I to je to. To je mera vaše ljubavi i to je realno stanje koje možete da vidite. Nema drugog načina da prepoznate. I kroz to ćete shvatati u suštini koliko ste nemoćni. Znači, vi ćete vidjeti, ja kažem, ajde, dobro, ajde, ja hoću da volim Boga. Ajde, krenem. Idem da se molim, idem u crkvu, idem sve. Ali ne mogu da volim, ovaj mi smeta, ovaj mi staje na senku, ovaj mi je preprečio put. Ne mogu da slušam Boga, nego vidite da to imate problema. I kažete: čekaj malo, volim ja ovog Boga ili ne volim, kako je to? I onda shvatate da nemate sile. E onda ćete kroz tu nemoć početi da se obraćate Bogu na istinski način, svim bićem. Kaže: Bože, pa kad ja ne mogu, daj pomozi mi da volim ove ljude. Morate znati istinu, jer ovo je fantazija, vi što imate. A ako znate istinu, onda kažeš: ajde, čekaj, ja ne volim brata, nema šanse, onda ne volim ni Boga. Hajde da vidim kako da volim brata, onda ću i Boga da volim. E onda taj vapaj pretvora se u jednu molitvu neprestanu, jedan istinski vapaj Bogu, onda će vaša molitva da bude svim bićem, e onda ćete to stanje, kako bi rekao, da prenesete. To je ta strast ka Bogu. E onda će ta strast da vas prilepljuje ka Bogu, a onda će ta ljubav da se izlije na vas, e onda ćete vi moći i da volite bližnjeg, i onda ćete imati istinski, da kažem, odnos. U meri koje možete da primite blagodat. Tako da nisu svi isti. I ne mogu svi voliti sebe. Ali bar da se stavimo u realno stanje. Što ću? Ne mogu da volim, ne mogu da se molim ni za koga, aj bar za sebe, bar nešto. Nekog da spašavam. Ali bar da sam realan prema tome. Šta da radim? To je to. Pa će onda, kad dođe malo više blagodati, onda ću moći da se molim i za nekog drugog. Onda ću moći da ponesem i nekog drugog. Onda ću moći da imam i porodicu, mogu da se ženim. Pa da imam ženu, pa ću i njih da volim. Do tad nisam spreman. nisam sposoban da volim. Nema načina da mogu da ponesem nekog drugog. Kako ću ja da ostvarim zajednicu sa bilo kim? Nisam ni za porodicu, nisam ni za manastir. Ne možeš ni u manastir. Kako ćeš? Tu tek treba da imaš zajednicu ljudi koji, što kaže, tu treba tek da voliš. Tako da čovjek mora da postavi sebe u neko realno stanje, ali, kako bi rekao, u tom nekom razmišljanju da ne ode toliko daleko, pa da padne u očajanje. Kaže, ovo je nemoguće i onda diže ruke od svega, pa pušti se, pa kako bude. Nego, znači, da bude Petar, da ne bude Juda. Juda je pao u očajanje i obesio se. A Petar tri put se odrekao Hrista, ali se pokajao. I vratio se. I postao prvovrhovni apostol. Eto, to je. Znači, samo pitanje volje čoveka. E sad, kakav je odnos? Šta se dešava sa strašću? Znači, strast, govorim u ovom kontekstu strasti koji, ako ona dugo stoji u čovjeku, kako čovjek neku strast hrani, ona raste u njemu, ona polako postaje njegova druga priroda, ako to dugo godina ne leči. I sad, šta treba tu shvatiti i razumeti? Tu je jedan dobar primjer iz Žitija svetih, a to je Žitije Marije Egipćanke. To se čita u Velikom postu, vjerovatno ste, ako dolazite na bogosluženje, čuli njeno Žitije. Ona je, kada je pošla u pustinju, posle kada je pričala ovom starcu, kako se beše? Zosimi, da bome. Zosimi kada je govorila, kaže, 17 godina se ona borila sa svojim strastima u pustinji gde nije imala iskušenja. Znači, nije bila vidljivo iskušenje. Bila pustinja sama. Niti imala ni hrane, ni vode dovoljno. Ni životinje, ni zvere nije videla, a kamoli ljude. A borila se 17 godina sa svojim strastima. Znači, bez ikakvog postreka, da kažem, vidljivog fizičkog sa strane. I to je trajalo tačno onoliko godina koliko je ona grešila. Znači, 17 godina je bila i živjela, hranila strast tu svoju koju imala greha. I 17 godina je bilo potrebno posle da se ona, da kažem, spase i izbori sa tom strašću. Bez ikakvog spojašnjeg nekog postreha, da kažem, sa strane, nego samo umno. Tako da, vrlo je opasno i da kažem da čovjek zapusti neku strast. Zato je važno, a mi imamo mogućnosti, evo, rađamo se u crkvi, praktično se rađamo, imamo većina roditelja, pa tu su u crkvi, kršteni su, pa i krštavamo se kao deca. Znači, imamo mogućnosti još od detinjstva da hodamo tim putem, da se borimo protiv strasti, da ne pustimo da to raste i da dođe u neku, da kažem, veliku dubinu, onda je mnogo teže tu strast izlečiti. Onda je mnogo teže se boriti sa njom. Nego dok je ona mala i ako se usmjerava na pravilan način. Zato kažem, bitno je imati tu hrišćansku porodicu, ali ne samo tradicionalnu hrišćansku, kako su većine, nažalost, kod nas. Nego istinski ova koja će se boriti na duhovan način, koja će razumeti taj duhovni put. To je ovo što sad pričamo. Ovo samo da prenese čovjek u svoj život i u svoju neku sredinu, mikrosredinu, da živi prvo sebe, pa onda i oko sebe tu. Ne treba više od toga. I to će dati takve plodove i rezultate da prosto ne možete shvatiti koliko to preobražaj može da donese. Samo jedan mali pokret čoveka, jedan mali trud, na istinski i na pravilan način. Ništa drugo ne treba. Eto, Bog odmah dolazi i donosi mir istinski i blagodat. Da kažem. Tako da, ta borba sa strastima je, da kažem, teška i mukotrpna. A šta je uzrok strasti? Kažu sveti oci da su uzrok strasti, nisu osjećanja ili želje, uzrok strasti jesu u stvari zaborav Boga. Znači, kad čovjek zaboravlja Boga, u smislu, nema sećanja, nema osjećaja Boga, u njemu počinju da bujaju strasti. Odnosno, kad čovjek nema odnos sa Bogom, dodir sa Bogom, jer mi svi imamo, nemamo neko sećanje, da kažem, neki intelektualni odnos sa Bogom, ne znam, metafizički, ne znam kakav ili sve. Mi imamo odnos sa Bogom dodira, osjećaja, živog osjećaja Boga. I vi kad se dodirujete Boga, nemate strasti. Sve što se dodiruje sa Bogom, ono postaje sveto. Jer je Bog svet. Znači, nema, osvećuje se istog trenutka. A ako čovjek zaboravlja, odnosno gubi taj odnos sa Bogom, tog trenutka, znači, ono što je, te sile koje su potrebne čovjeku da se uzdigne ka Bogu, one postaju strasti. I onda one rastu. Znači, ako čovjek zaboravlja i nema odnos sa Bogom, u njemu bujaju strasti. E sad, zaborav šta čini? On pomračuje um i prikiva ga za čula. A um koji je pokoren čulima, uzrok je da ostale duševne sile se pokore čulima. I onda se zagađuje čitava duša i kroz nju deluju strasti. Sad ću da pojasnim šta u stvari to znači. Znači, ovako, duša je kao duša je jedna celina, ona nije izdeljena na delove. I sad, um je jedan deo, ali duša ima svoje sile i svaka ta sila duše, ako je zagađena jednim delom, onda se zagađuje čitava duša. Razumete, jer mi kad se osvećujemo, to me govori Sveti Simeon Novi Bogoslov, znači, kad se osvećuje čovjek, onda se osvećuje čitav čovjek, i duša i telo. Znači, ne osvećuje se samo komad čovjeka. Zato što je duša prosta, celina. Isto tako, kad jedan komad duše je bolestan, ako imate sve, da kažem, uslovno rečeno, zdrave strasti, znači sve dobro, a samo jednu nemate kako je, čitava duša je bolestna. Znači, mora da bude čitava duša zdrava. To je istinski pristup Bogu. Ne možete imati samo komad po komad. Znači, to je bitna stvar da shvatite. Zato ima kod svetih otaca jedna duboka misao. Kaže ovako, što se tiče strasti. Kaže, đavo, kad vidi da čovjek sklon gordosti, on povuče i ne postrekujemo ni jednu drugu strast. Pusti ga da izgleda potpuno svet. Znači, ne projavljuje se ni jedna strast druga. A drži ga za samo tu jednu strast gordosti, koja je najopasnija između ostalog svih. Znači, to je to. Jer onda pod tu strast potpada čitava duša. To je, u stvari, da kažem, ta zamka koju čovjek mora da shvati. Znači, da ne može ostati nešto neizlečeno. Ako se leči, onda se leči čitav čovjek. Ako blagodat Bože silazi, onda silazi i na dušu i na telo. I osvećuje čitavog čovjeka. Zato imamo u crkvi svete mošti. Ostanu svete mošti kad blagodat prodre i u telo. Znači, onda osveti i telo i onda ostanu mošti. Netruležne. Evo imate gde god pođete. E sad, šta kaže o tome Sveti Grigorije Palama? Ljudska duša je celovita. Ima puno sila u sebi. Ako je um porobljen ili bilo koji deo duševnih sila, onda čitava duša pati. Znači, samo ako je um porobljen, onda čitava duša pati. I to kroz tu, taj, da kažem, mikro odnos u Bogu, u samom čoveku, odnosu uma, duše, imate sliku čitave crkve. Znači, crkva je kao celina Tano malo pre smo govorili, ako jedan pati, onda svi pate. I svi su krivi za sve. Tako i ovo. Ako je um porobljen, čitava duša pati od uma. Od uma kreće bolest, čitava duša pati. Jedna strast vas odlači, sva duša pati. Znači, sva duša je porobljena. Ne može biti slobodna. I sad, šta je majka strasti? Vidite, to imamo odnos kao šta je strast, šta je majka strasti. To je, Sveti Maksim kaže, ispovednik samoljublje. To je ostrašćena i nerazumna ljubav prema telu i ona svoje postojanje, znači samoljublje kao tako, svoje postojanje duguje zaboravu Boga. A opet smo rekli da zaborav Boga rađa strast. A znači, kad kaže Sveti Maksim ljubav, nerazumna ljubav prema telu. A ta ljubav je u stvari ljubav prema materijalnim stvarima. I nerazumna je zato što je okrenuta od Boga. I ona je u stvari, to samoljublje, jeste majka ovih strasti koje se pojavljaju. To samoljublje ima i svoju pozitivnu misao, odnosno pozitivnu konotaciju. To je u Svetom Evanđelju kad kaže on reč ljubi bližnjega kao samoga sebe. Šta to znači? Kad to samoljublje, odnosno u pozitivnom smislu, znači onaj čovjek ko nije u stanju da voli sebe u pozitivnom smislu, znači Hristos se žrtvovao za svakog čovjeka. I za mene, i za svakog drugog čovjeka. I ja moram da nahranim Hrista koji je u meni, jer ako njega, da kažem, ostavim gladnog u sebi, neću moći nikome da pomognem. Znači, potrebno je da prvo, da kažem, izgleda nelogično, ali prvo da spašavate sebe. To je neki prvi korak. Ako sebe ne spasete, je kako kaže tamo u Svetom pismu, a šta vredi čovjeka ako čitav svet zadobije, a sebi naudi i sebe izgubi. Znači potrebno je da sebe nahrani, odnosno Boga koji je u sebi, da bi Bog se uselio u njega. Znači to je to pozitivno, da kažem, samoljublje. Da bi mogao da voli bližnjega kroz taj odnos sa Bogom. To je način da vi volite drugog pored sebe. Ne možete drugačije. Znači morate i sebe da pazite. Morate da imate taj odnos prema sebi. Da čuvate Boga koji u sebi. Da ne postavljate sebi zadatak da rešavate tamo nešto, a niste rešili sebe. Znači potrebno je da nađete Boga u sebi. Kaže, carstvo Bože unutra je vama. Morate vi unutra da nađete Boga. Pa onda iz tog nalaženja Boga onda ćete vidjeti kako moći drugom da se pomogne. Onda shvatit ćete da vi ne možete nikom da pomognete, da samo jedino Bog može da pomogne čovjeku. Kakav je sad odnos između strasti i greha? To je ovako bitno da shvatimo. Idemo negde korak po korak. Ako shvatate, ako možete da pratite, nije mali, baš jednostavno pratiti. Ali ide jedan korak za drugim. Jedan iz drugog proizilaze. Kakav je odnos između strasti i greha? Strast i greh su povezani, ali se ne poistovećuju. Greh je u stvari plod strasti. Znači on je neka krajnja dimenzija strasti. Moguće je da postoji strast, ali ako nema povoda za greh, da se ne ostvaruje kao tako. I jedno i drugo je pogubno za čovjeka i strast, kao strast koja živi njemu, i greh koji je, da kažem, već vidljiva strast. Ali je mnogo opasnija strast zato što se ne vidi. Jer vi, ako nema povoda za neku strast, vi možete da imate strast u sebi, ali da je ne primećujete da uopšte postoji. I to je najopasnije stanje u koje čovjek može da zapadne. Znači, ako nema povoda da ostvari neku strast, a kad možete da primetite strast? Opet, vraćamo se na isto. Jedino u trenutku kad imate neki problem, onda možete primetiti da imate strast. Ili se ta strast ostvaruje kao greh, ili vidite u tom trenutku da svo ono fantaziju koju ste imali smirenja u tom trenutku nestaje. I to je bitno da čovjek shvati da su to u suštini intervencije Božije. I da se ništa u životu ne dešava slučajno. A ako prihvati čovjek tu misao tako i na takav način, onda će početi da živi istinskim smirenjem. Jer će prihvatiti sve što mu dolazi kao da dolazi iz ruke Božije. I neće se buniti kad ne ilaze iskušenja i problemi, nego će u tim trenucima da se naoruža istinskim trpljenjem, imajući iskustvo da će to iskušenje u jednom trenutku prestati i da će doći mir. Kroz to, da kažem, životni opit koji ima, sve čovjek više će ulaziti u dubinu i Bog će polako pojačavati, da kažem, ta iskušenja u meri u kojoj čovjek zaista hoće da prihvati tu ljubav Božju. I onda, što više zavolite, pazite, to je skroz neobično za ovaj svet, što više zavolite iskušenja, kroz to ćete više pokazivati da volite Boga. Istinski oci, pustinjaci i oni koji zaista su se podvizavali, oni su hrlili u iskušenje, da kažem, uslovno rečeno. Ne treba izazivati, što kaže to. Ali nikad nisu imali strah od iskušenja. Zato što u trenutku kad neće iskušenje, ako čitali ste Žitija svetih sigurno, pa jednog mučenika, kad su ga sekli, kaže, kad su ga presekli ruku su mu odsekli, a on kaže: Gospode, sad vidim tek da si u meni. Nisam video do sad, samo sam verovao. Ali u trenutku kad on njemu čini jedan, da kažem, akt neprirodan, odseca mu ruku, svaki čovjek bi u tom trenutku šta bi osetio? Strah, bol, užas ili već šta. Ali on u tom trenutku kad mu on odseca, osjeća da to više ne vlada njime. Niti straha ima, niti bola ima, niti njemu žao što mu se to dogodilo. I zato on prepoznaje i kaže: sad, Gospode, osjećam i vidim da su meni. To je taj istinski odnos Boga i čovjeka, da čovjek prepoznaje da je Bog u njemu. I onda prosto, ali ne možete to, kako bih rekao, znati, ljudi bi sve da znaju nekako unapred. To se nekako dešava u istom trenutku. Znači, u trenutku kad se dešava tako, tako će smrt naići. Mislim, kad god da najde smrt, ona će biti iznenadna za čoveka i, da kažem, u nekom smislu čovjek bi nekako to da odloži, ako može neki drugi put. To bi uvek tako neko razmišljanje čovjek ima. Međutim, imajući iskustvo susreta sa Bogom, vi ćete znati da tog Boga koga ste tražili, da u trenutku smrti, onda ćete se tek istinski spojiti sa njim. I onda za vas smrt neće biti strašna. Jer vi ćete voleti više Boga, smrt za vas neće biti ništa, ona je zgažena, vi ćete, imate osjećaj Boga, i onda za vas smrt ne predstavlja nikakav strah. Samo će onako, eto je istinski, da kažem, hrišćanin, istinski i najdublji čovjek koji ima odnos sa Bogom. Nažalost, malo je takvih ljudi koji zaista žive tim, ali ih ima. Možda i među nama. Mi ne znamo. Bila neka priča po nekom manastiru, svađa nastala. Među bratima neki problemi. I ajde odu kod jednog duhovnika da ga pitaju šta će da rade. Mislim, prosto pojavilo se problemi, svađa, nemir. I dođu iguman još jedan da pitaju duhovnika, kaže, kao ispričajmo sve šta ima, a on im kaže, sad čekam malo, pa kaže, pa za vi ne znate, među vama ima jedan sveti monah. I oni zaprepašteni, svet, neko je svet među njima. Hajte, kaže, idite. I pođu dole i ispričaju, brati dole, od tog trenutka zavladao mir u manastiru. Nisu znali ko je taj sveti. Ne znaš koga diraš. Ne znaš koga, da kažem, mrziš. Jer taj susret sa Bogom, ja sam svoje neko iskustvo, nikad jednom prilikom, tamo sam bio u manastiru u Rakovici, i stoji jedna žena ispred prosi. Imate to svugde, da god pođete ispred crkava, ispred manastira. Sad ja sam prolazio, ali nisam je, ajde kažem, primetio sam je, ali nisam neku pažnju pridavao. Međutim, kad sam prošao pored nje, u autu sam bio, znači ja sam jedan neki strah osetio. Ne znam zašto. I stajem i razmišljam. Nikad od tad nisam na taj način razmišljao. Kažem, postoje dve stvari. Ili ova žena sveta, ili demon kroz nju progovara. Reakcija moja je ista u oba slučajeva. Znači, čovjek u prvom susretu, da li mu se pojave sveti, da li ovaj, čovjek ima jednu reakciju, jer to je za nas nešto novo. Jedan novi strah ili neki, kako bih rekao, nije to klasičan strah da imate onaj, ali prosto to je reakcija. Znači, vi nikad ne znate da ste sreli svetog čovjeka ili demonizovanog čovjeka. Morate da stanete, da se saberete svoje osjećanja molitvom kroz mir, pa tek onda da rasuđujete šta je od ta dva. Jer može vam se desiti da zamenite uloge, misleći da je anđeo, to se dešavalo bezbroj puta kroz neka duhovne osjeće, da umjesto anđela primite đavola i obratno. Obratno može da se desi. I to su, da kažem, opasne stanja. Ali zato kažem, mora čovjek da ima jednu opreznost u tome. Ne može zaključivati i suditi ovo je ovako, ovo je onako. Prosto, ali to kroz iskustvo mora da stiče. E sad, nešto bi rekao, mnogo već pričam. Možete da me pratite? Može. Pošto otac Rafaelo prošli put predložio, samo da ja vidim, to je da se napravi jedna kratka pauza i ja sam poslušao savjet. I evo sam našao da malo odmorimo mozak. Sastav Bajerna 2018. godine. On je rekao, kaže, to je odlično za... Svi će se probuditi i odmah će biti boje. Evo, golman je Neuer. Bekovi Niklas Sule Mats Hummels. Filip Lam Kertin Toliso. Sve sam ja to fino zapisao, pratio sam. To je vezan sa predavanjem. Vezni Jonathan Mer, možda zna neko sastav Bajerna. Ne prate neko fudbal, ne? Slabo. Slušajte dobro, zapamtite. Thiago Alcantara, Frank Ribery, Xavi Martinez, nisam hteo, imaju i ono koji su, dakle, Španac, Francuz, Arturo Vidal, Renato Sanchez, Sebastian Rudi, Arjan Robben. I napad, to je glavni, to su oni što golove daju. Obratite pažnju, sigurno znate neko. Sandro Wagner. Robert Lewandowski, ovog znam ja. James Rodriguez, Thomas Miller i Frank Evina. To je sastav Bayerna 2018. godine. To su ovo sad igrali finale sa Real Madridom. Neki od ovih igrača nisu svi igrali, ali tako da to je značajno da čovjek zna isto. Dobro. E sad se vraćamo na ovu našu temu. Strasti. Ava Dorotej govori o dve vrste ljudi i načinu koji ljudi prihvataju strasti koje im dolaze. Znači, postoji jedan negativan način i jedan pozitivan način. Evo šta on kaže. Ovo ću vam deo pročitati, pošto da ne može se baš objasniti, nego bolje da se čuje. Kaže ovako, postoji jedan koji je sluga strasti, to su oni koji nisu slobodni, i kako oni reaguju kad naiđe na njega iskušenje, kako on odgovara na to iskušenje, i onaj koji je sluga strasti, on robuje strasti i takav čovjek potpada pod osudu. Znači, dogod robujemo strasti, mi potpadamo pod osudu. I onaj drugi koji je uzdigao se u duhu i koji nema, da kažem, ne robuje strasti i koji je slobodan od toga, šta on razmišlja i kako se, da kažem, manifestuje odgovor duše na trenutak kad ga pritisne iskušenje. Kaže ovako, sluga strasti, kada čuje jednu reč, gubi mir prvo. Ili govori pet reči ili deset u odgovoru na jednu. I ljuti se, i izbunjuje. Pa i kasnije, kad se smiri od uzbuđenja, ne prestaje da misli zlo o onome koje mu je rekao onu reč. I žalosti se što mu nije kazao više no što mu je rekao. I sa još više zla smišlja reči da mu ih kaže i neprekidno govori. Zašto mu nisam rekao tako i rekao? To. Kazat ću mu još to i to. Ovo svi imamo. I kaže drugi. Kad čuje reč, također gubi mir i također odgovara sa pet i deset reči i žali što nije rekao još tri uredljivije reči i tuguje se i seća se zla. Ali ne prođe mnogo dana i on se umiri. Drugi nedelju dana ostao u istom raspoloženju, drugi se za dan smiri, a treći vređe, ljuti se, zbunjuje i na jednom se smiri. I kaže, to su sve različite stanje u kojima čovjek može da se nalazi. Svi ovi, sva ova stanja koje smo nabrali su ljudi koji još uvijek služe i robuju strasti. I oni nisu slobodni od strasti. I ovako stanje, dokod imate tako stanje, znači vi ste potpadate pod osudu. I još, što je vrlo bitna stvar, takvim ljudima, to su ljudi koji zlopamte, tako ih definišemo negde, zato je zapoveđeno u Evanđelju sunce da ne zađe u gnevu vašem. Takvim ljudima se ne oprašta, kažu sveti oci, svakodnevnom blagodaću Hristu, ne opraštu im se gresi, ako im ostaju ove zle misli. Zato je mnogo bitno da vi danas završite svako zlu misao i svako zlo, da kažem, ovaj pokret zli ka nekome. Što god da vam je neko uradio i kogo god da vam to bilo teško. Jer ako vi držite to 3 dana, 5 dana, 7 dana, mjesec dana, možda ljudi dolaze u stanje i godinama to pamte. To je rak duše. To je strašno stanje. I tako čovjek, zamislite, jer svakog dana, kako kažu sveti oci, blagodaću Hristovom na kraju dana, opraštaj se grehu ljudima. Neko se moli negde za oproštaj grehu ljudi. Ako vi baš niste svi, nemate vremena, ne stiže, trebalo bi svako da stigne, ali neko se moli. Pročitaju se večernje molitve ovde. Neko se moli za vas, ako niste vi stigli. Ali za vas, ono što je do vas, jeste da ne držite zlo u svome srcu. Jer onda ne može da vam se opraštaju grehu, jer se vi dobrovoljno priklanjate strasti. Odnosno zlu, kako smo rekli. I dobrovoljno služite zlu, a ne dobru, odnosno, da kažem, protivite se Bogu. Jer to je direktno protivljenje Bogu. I kako da vam neko nešto oprosti ako vi nećete njega? Vi znači nećete Boga, i, a kako sad onda vam oprosti kad vi ga nećete? Prosto nemoguće. Jer to ne ide, ni u kakvu logiku se ne uklapa. Zato je bitno da čovjek se oslobodi toga. Znači čovjek koji robuje tome, ako dođete u situaciju da imate tako neko stanje, znači toga istog trenutka se oslobađate, kako god znate i umete. Na sve moguće načine. Nema opravdanja da čovjek drži bilo kakvu zlu misao u sebi. No može čovjek da upadne u stanje da misli da, da je kao oprostio. I kao oprostio sam ja njemu, eto tako, ali pamtim. Ovaj, nije tačno. Kad istinski čovjek oprosti neko, on više nema sa njim nikakvih problema. Znači, nema apsolutno nikakvih problema. To je ono što sam malo pre pričao, onaj ruski vladika što je pričao, kaže, Hristos ima mnogo neprijatelja, ali on nije imao, on nikoga nije mrzeo. To je to. Vi pokazujete time da ste slobodni. Vi pokazujete, a da biste bili slobodni, ta sila, to je sila blagodati koja iz vas može da izađe. Da ste vi pokrenete ka bratu, ka onom bližnjem, baš direktno ono gde ste, da kažem, i dobili taj udarac. Da se vi pokrenete, da vi prvi se izmirite, a onda će on prihvatiti ako ima dobru volju. Zato su oni anđeli rekli, kad se rodio Hristos, slava na visini Bogu, i na zemlji mir, a među ljudima dobra volja. To je ta dobra volja koju čovjek treba da pokaže. I ako vi imate tu dobru volju, onaj koji prvi posegne za vrlinom, taj je veći. Onaj koji prvi zatraži oproštaj, taj je istinski hrišćan. A ne da tražite da drugi vama prvo, ako on prvi ne krene, neću ni ja. Neka te. Prvo ti. Ako misliš da si hrišćan, ako misliš da nisi, dobro, nisi, onda ne moraš. Nisi obavezan. Ali ako misliš da si ti duhovan, izvoli, pokaži vrlinu. Jesi ti bolji? Izvoli, pokaži smirenje. Nema drugog načina da ga, nego da ga ti pokažeš na delu. Ovo što ti misliš da imaš, to je pitanje da li imaš i šta imaš. Nego kad pokažeš, onda vidiš da imaš i onda, šta se događa u tom trenutku? Onda se projavljuje sila blagodati Božje. Onda se ljubav Božja projavljuje. U tom trenutku se projavljuje. Kad vi činite zapovest Božju, onda se i u istom trenutku pravlje blagodat. Znači, vi činite zapovest, onda vam i blagodat pomaže da to činite. I ona je ta koja to čini. I onda ćete osjetiti radost, ljubav, smirenje, dugotrpljenje, sve ćete imati. Osjetit će i onaj drugi. Ako ima dobro volje, on pristane na to. To sad već je u vlasti, što kaže, njegovoj i Božijoj. Ali do vas je da vi učinite prvi korak. Ako neko neće, ne može, onda, da kažem, može da se pomogne čovjeku na drugi način, kroz molitvu, ali prvo, važno je da vi učinite taj napor. Ne može drugi niko umjesto vas i kroz to ćete vidjeti da jeste u blagodati. E sad, da kažemo, da vidimo ovaj drugi koji koji su, da kažem, slobodni od strasti. Kako, kako kod njih misao se kreće? Kaže ovako, dešava se da neko, čuši reč, bude tužan u sebi, ali ne zato što je doživio neprijatnost, no zato što nije pretrpeo. To je jedno stanje. I takav čovjek, to je čovjek koji se suprotstavlja strastima. Kaže drugi, bori se i muči i biva pobeđen strašću. Drugi ne želi da na zlo odgovara zlom, ali se zadovoljava navikom. Drugi se trudi da ne kaže ništa zlo, ali tuguje što je osjetio gorčinu i prebacuje sebi zbog toga što tuguje i na taj način se kaje. Drugi opet ne tuguje zbog nanetog bola, ali se ni ne raduje. I svi se oni suprotstavljaju strastima, oni ne žele da služe strastima i pate, i podvizavaju se. Takvi, premda su strasni, blagodaću Hristovom mogu da dobiju oproštaj svakodnevnih grehova koje su učinili, nisu učinili namjerno, nego protiv svoje volje, a za koje Gospod zapovedio Petru da prašta po 77 puta u jednom danu. Iz ovog odnosa, prvog, robovanja strastu, i onoga ko se bori sa strašću, postoja apsolutna razlika između ta dva stanja čovjeka u kome se nalazi. Jedan se priklanja potpuno zlu i ostaje u zlu, drugi se bori sa strašću, nije savršen, jer pada, ali tuguje i kaje se. To je već stanje pokajanja. Takav čovjek, kad prima sve te tajne, on ih prima na spasenje. Onaj, ako bi se usudio da primi sve te tajne u stanju u tom kome se nalazi, on ih prima na sud i na osudu. To je suštinska razlika. I to je ono stanje od početka koje objašnjamo. Znači, ono koje se priklanja dobro, ono koje čovjeka vuče ka Bogu, koja nosi, kažem, kroz taj podvig i to tu, da kažem, to uznošenje i napor da čovjek hoće ka Bogu i težnju ka njemu, ono u stvari spašava čovjeka. To je ono, da kažem, način da čovjek preobrazi sebe, a mi kroz sve te tajne koje su u crkvi dobijamo još dodatne sile. Znači, mi smo kao hrišćani povlašćeni da kroz sve te tajne dobijemo još podstreha za borbu sa strastima. Pre svega kroz sveto pričašće, gde potpuno, da kažem, Gospod uništava strasti kao vrhunac svih borbi sa strastima, gde sam Gospod dolazi u nas, a onda i ostale sve te tajne koje postoje u crkvi, pre svega krštenje, da kažem, ulazak u crkvu, a onda i sve ostale tajne, ispovest i tako sve to nama biva na korist. I mi kao hrišćani imamo mnogo više mogućnosti, da kažem, i sila da se borimo. Samo ako ih koristimo na pravilan način. Jer ako ih ne koristimo na pravilan način, džabe, kao da ih i nemamo. Čak, da kažem, upadamo u jednu opasnost da koristeći ih nepravilno, nikada ne možemo da dođemo do istine. Jer onaj koji ne zna istinu, pa dođe, pojavi se i počne na pravilan način da koristi tu istinu vere, on će ući na pravilan način i moći da se spase. One koje naopako nauči, mnogo teško se ispravi. Šta još kaže Ava Dorotej? Kaže ovako, jedno su strasti, a drugo su gresi. Strasti su gnev, sujeta, mržnja, sladostrašće, loša želja i slično. A gresi su sama dejstva strasti, kada se delatno čine. Kada se telom vrše, ona dela koja strasti diktiraju. Zaista je moguće da neko ima strasti, ali da ih ne ostvaruje. To smo govorili o tome i objasnili smo šta to znači. Da. E sad, koliko je sad? Koliko? Mnogo ima ovdje još. Samo da objasnim ovo, pa ćemo tu negdje završiti, a ovo ćemo drugi put, ovamo što je. Šta izvire iz samoljublja, odnosno iz korena strasti, izviru tri osnovne strasti. To je, da kažem, početak i uvod za ovaj delatni deo koji bi dalje proučavali, što smo rekli, onaj Jakov, delatni. Znači, prvi deo uvoda u neki kasni duhovni život. Znači, iz samoljube se rađuju tri osnovne strasti. Te tri osnovne strasti su u stvari strasti koje su u Svetom evanđelju opisane u onom događaju na gori kušanja, kada je Gospoda Satana kušao sa te tri strasti. Prva jeste, znači, stomaku ugađanje. Prva strast koja se kod čovjeka javlja, to je stomaku ugađanje. I sveti oci kad govore o strastima, obično polaze odatle. To je neki početak borbi sa strastima, jeste prvo stomaku ugađanje. Drugo jeste ono iskušenje kada mu govori đavo, poklodni mi se i daću ti ovaj svet. Ta strast je u stvari strast srebroljublja. Tu strast srebroljublja, znači pokori mi se, pokloni mi se i daću ti ceo svet, tu strast je u stvari drugi, da kažem, sveti oci stavljaju da je ona u stvari na prvom mestu sa kojim čovjek kreće da se bori. Posle su, da kažem, uskladili se da, neki oci i rekli da ova prva strast, stomaku ugađanja, ona više važi u tim monaškim krugovima. Jer monaškim krugovima i opšte žiću nema mogućnosti da se ispunjava strast srebro ljublja toliko. A što mogu ugađanja, može. U svakoj prilici, znači. Ona je vezana, sveti oci su je vezali više za monaške sredine, a ovu strast srebro ljublja, oni su je vezali više za ljude koji žive u svetu. Međutim, stavili su jednu, da kažem, paralelu između njih, da je strast srebro ljublja, kako bi rekao, potpada po mnogo veću osudu nego strast stomaka ugađanja. Zašto? Zato što je stomaka ugađanja vezano za prirodu čovjeka. Znači, čovjeku je potreba da mora da jede, mora da se hrani, e sad, i onda lako je da se zalepi strast za to, jer to je negde prirodno. Ali srebro ljublje, ono je, da kažem, više na tehnički način ulazi u prirodu duše. I ona nije prirodna. Ona se stiče. I zato onaj koji primi tu strast u sebe, on potpada pod veću osudu nego onaj koji je pod strastu samo, da kažem, stomak ugađa. Zato što je ova strast neprirodna. I zato čovjek mora da se čuva toga. To ćemo, da kažem, kasnije razrađivati svaku strast posebno. Sveti oci su svaku razrađivali posebno i objašnjavali koja iz koje ishodi i na koji način čovjek treba da pristupa njom u tom delatnom delu borbe sa strastima. I treća strast, to je ona strast koja se krije u onim rečima kad đavo tera Gospoda, kaže, skoči sa hrama ovog, jer će anđelima svojim zapovediti za tebe da ti se očuvaju sa svim putem svojim. Znači, rečima evanđelja podmeće se ova strast, a to je strast slavoljublja, odnosno taštine, odnosno sujete. I to je isto strast koja nije u prirodi čovjeka, ali ta strast taštine i gordosti, one dolaze na vrhuncu strasti. Znači, onda sa njima čovjek počinje se bori tek kad ove ostale strasti savlada, onda na red dolaze ove dve strasti koje neki sveti oci svrstavaju da budu, da su zajedno, a neki govore da je samo jedna. A jer kad oborite jednu, kaže, onda sa njom odlazi i druga. Mogli bi mi da pričamo još dva sata, ali ovde ću da stanem, pa ćemo zapamtiti gde sam stao, i ja, i vi. Za kraj ću vam reći nešto, što smatram da je bitno, jer smo, čime smo počeli, time i da završimo. Odnosno, teriremom smo počeli, smirenjem, a onda da i završimo smirenjem, da bi nam ostalo u sećanju ono što je najvažnije od svega ovoga. Jer rekli smo da je smirenje osnova svega, i ako ne steknemo prvo smirenje, onda sve ovo što smo pričali, uzalud pričamo, jer nećemo moći ništa od toga delatno da ostvarimo, a onda nećemo moći ni da osetimo istinske plodove toga. Tako da skoncentrišemo prvo svoje misli na smirenje, ka toj, da kažem, vrlini, najvećoj, koja je suprotna onoj gordosti, koja se protivstavlja gordosti, i ona jedini lek za gordost. Pa ću za kraj samo reći tri misli o tome šta je smirenje, i vidjet ćete kako to nije uopšte jednostavno da čovjek prihvati. Ja sam negde tražio neku najbolju misao koja mi meni lično objašnjavala šta je to smirenje. Našao sam u onoj knjizi prepodobni Jovan prorok i Varsanofije, duhovni odgovor, i tako se zove. Davno sam čitao tu knjigu, ali sam tu misao ostavio sebi. I nešto što tome kaže Simeon Novi Bogoslov, i jedna misao našeg starca Tadeja, koji je izuzetno gajio tu vrlinu smirenja i ostavio za sebe mnogo misli koje se tiču smirenja i koje su jako korisne i mogu da nam pomognu. No, prvo da čujemo Jovana proroka, šta on kaže o smirenju. Kaže ovako: smirenje se sastoji u tome da čovek ni u kom slučaju ne smatra sebe za nekog i nešto. Ko to od nas ima? Niko. Ponekad možda. Ali on kaže stalno da imamo osjećaj da nikad ne smatramo sebe za nekog i nešto. Nisam uspeo ovo smisliti skroz na kraju ovog predavanja da kažem, ali postoje dva krila koja nose čovjeka, mogućnost da nosi da sačuva smirenje. To, da kažem, pripada onom drugom delu, uzvišenijem delu duhovnog života. Kako očuvati blagodat Božju, kako ostati i opstati u vrlini, kako sačuvati pre svega smirenje, a time će onda, jer kaže tamo David, Bog se gordima protivi, a smirenima daje blagodat u psalmima. E sad, ta dva krila, jedno krilo jeste samoukorevanje. To smo govorili na prethodnim predavanjima. Šta je u stvari samoukorevanje? Sveti oci kažu, ta vrlina je koren svih vrlina. Ako čovjek nema tu vrlinu i ne prisili sebe i navikne sebe na vrlinu samoukorevanja, neće moći da drži ni jednu vrlinu za stalno. Znači, samoukorevanje je povezano sa neprestanom molitvom. Znači, to su dva krila. A iz te dve vrline rađa se sebe poznanje. Poznanje samoga sebe. To je osnova. Što čovjek dublje ulazi u poznanje samoga sebe, on shvata svoje nemoći. Ali da bi ušao u poznanje samoga sebe, mora nešto da mu otvori vrata. A ovo je ključ. Neprestana molitva i samoukorevanje. Neprestana molitva i samoukorevanje. To je ključ koji otvara vrata čovjeku samopoznanja, a onda kroz to, iz toga se rađa smirenje. Znači, postoje načini kako se ulazi. Znači, to je bitno da shvatimo. Ako nemamo ključ, nećemo moći da prođemo kroz vrata. Ne može na silu. Glavom ne može. Neće moći da se... Znači, dva krila. Neprestana molitva, samoukorevanje otvara ključ sebe poznanja i stoga se rađa istinsko smirenje. Nema drugog načina. Dakle, ovom prorok kaže nikad ne smatri sebe za nekog i nešto. Onaj ko ne smatra sebe za nekog i nešto, kad će onda daje nekome neku pouku? Nikad. Posmatrajte sebe samo u toku jednog dana. Koliko samo od ove jedne rečenice, ali samo jedna rečenica o smirenju što on kaže. Samo u toku jednog dana koliko odstupamo samo od ove jedne rečenice. Kaže. Druga stvar, da u svemu odseca svoju volju. On govori ovde o istinskom smirenju. Ne govori o nekoj fantaziji. Znači, da u svemu odseca svoju volju. Nemamo ni to. Idemo dalje. Da se svima povinuje i da bez roptanja snosi sve što ga nađe s polja. Ni to nemamo. Dobro. Kaže ovako. To je pravo smirenje koje ne da mesta taštini. Znači, postoji opasnost da čovjek kad ulazi u vrlinu, onaj koji krade vrlinu jeste sujeta. I ona se hrani pobedom nad nekim vrlinama. I to je opasnost. Ali on kaže, ovakvo smirenje, ove tri stvari koje je rekao, ne da mesta sujeti. Ne može da vas potkrade sujeta. Ako se prihvatate sve što vas nađe s polja, ako se povinujete svima, ako u svemu odsecate svoju volju i ne smatrate sebe za nekog i nešto. Nema mesta za taštinu. E sad, on razrađuje ovo i kaže ovako, smiren čovek ne treba da svoje smirenje obelodanjuje kroz smireno slovlje, već mu je dosta da kaže, oprosti mi ili pomoli se za mene. Smireno slovlje, to je fina jedna reč, smireno slovlje. Znači, ne treba čovek da obelodanjuje svoje smirenje kroz to, ja sam grešan, ja sam ovakav, tako kako bi rekao, jedan taj licemeran neki odnos da ima, prosto ne treba da ga obelodanjuje, kao da time pojača, vidjet ćete što on dalje kaže. Kaže, isto tako ne treba ni da ocrnjuje sebe, kao da je vršio niska dela, a nije. Neki, da bi stekli smirenje, govore nisko o sebi. Znači, to je jedna opasna stvar. Govore da je radio nešto, a nije, kako bi rekao. U tom smislu da bi ljudi mislili nisko o sebi. Mada danas ja ne znam nikoga da to radi. Možda su ljudi nekad i pokušavali da budu smireni. Ali danas ni ovo što jeste neće da prizna, a kamo ono što nije. Ali i to, kaže, šteti. Čak i to, smireno slovo, da govoriš da si nešto, da bi nekog ocrnio sebe u nečim očima, da on misli da si ti grešnik koga nema na ovom svetu, da pokušaš sebe da smiriš, kaže on to, kao ni ono prvo smireno slovlje, vodi taštini i nije dobro. Znači, nema potrebe da ocrnjuješ sebe više nego što treba. Jer iz toga odmah se ralja, podiže glavu, sujeta. E, vidiš kako se ti dobro samo ukorevaš, vidiš kako se ti odličan, gotovo, ta misao sve vam pokrade i ništa nemate. Džabe ste se, da kažem, ponižavali, samo ispadnete poniženi bez veze. Ne možete da pobedite. Stojite između čekića i nakovanja. Ovamo tvrdo, tvrdo gore. Gde god kreneš, ne valja. Kaže, to ometa duhovni uspeh i više šteti nego što koristi. Nego, evo šta treba. Kada ti neko nešto zapovedi, ne treba protivrečiti, već to poslušno izvršiti i to dovode duhovnog napretka i uspeha. Vidite, iz svega ovoga rađa se poslušnost. Ali ne samo neposlušnost onima koje vam se sviđaju, nego svima i ovim koji vam se ne sviđaju. I to bez roptanja. Znači, čovjek već stiže smirenje, nema roptanja, nema odbojnosti. Smatra sebe za nikog i ništa i on nema odbojnost. Kogod mu prilazi, on nema odbojnost i misli da je on bolji od njega. nego se stavlja odmah u poziciju smirenja i poslušanja. Ako ovaj kaže, ovo je crno, crno je. Ovo je belo je. Ovo ne valja, ne valja. On se slaže sa svakom mišlju. I sad, kad bi neko to gledao iz pozicije svetog života, rekao, ovo su beskičminjaci ljudi. Međutim, u tome se krije tajna smirenja. U tome se pravlja blagodat Božja. I čovjek postaje, kako kaže apostol Pavle, lud da bi bio pametan, da bi bio mudar u tom trenutku. To kaže Jovan prorok. Znači, sve ovo što kaže, mi od toga ništa nemamo. Bar ja, ne znam, možda vi. Ako neko ima, nek se javi. Da nas pouči. Ali pošto je smiren, neće se javiti. Evo se imao Novi Bogoslav, on kaže sledeće. Ja nisam imao dugotrajnih postova, niti sam provodio noći bez sna, niti sam spavao na goloj zemlji, niti sam druge trudove izvršavao, nego sam gledao samo svoje nemoći i unižavao sebe i Gospod me je spasao. Simeon Novi Bogoslov, ne znam da li znate, on je jedan od trojica koji su nazvani Bogoslov, Jovan Bogoslov, Grigorije Bogoslov i Simeon Novi Bogoslov. Samo trojica u crkvi su nazvani Bogoslovima. E, on je jedan od te trojice. I kad on kaže da nije imao ništa, ali on govori o suštini, gde je njegova suština? Gledao je svoje nemoći i unižavao sebe. Znači, to su ta krila na kojima je on samo osuda, unižavati sebe, znači samo i nemoći svoje gledao. Samo poznanje svojih nemoći i samo osuda. To je. Praktično ponavlja ove reči koje smo gore pričali, samo na jedan drugi način. I evo šta naš starac Tadej je govorio. Kaže ovako. Kaže, u onaj veliki dan neće se tražiti od duše da li se ona molila, da li je ona postila, da li je ona izvršavala kakva dobra dela u životu. Ništa se neće tražiti od njega. Ali, zato će se svaka duša brižljivo biti ispitana da li ona ima šta zajedničko sa Hristom Spasiteljem. Da li ona ima karakternu osobinu Hrista Spasitelja. Znači, Bog neće pitati čovjeka, je li, koliko si se ti molio? Sad, dva, pet. Ili, ne znam, koliko si postio? Ili, ne znam šta. To neće niko da vas pita. To je periferna stvar. Nego, Gospod, u stvari, samo će da vas prepozna kao svoje, ako budete imali nešto njegovo. A šta je to što je njegovo? Znači, karakter Hristo. On je to objasnio. Ja sam krotak i smiren srcem, Hristos kaže. Karakter Hristo jeste smirenje. Ako ne budete imali smirenje, on će da kaže, bežite od mene, niste moji. Ne znam vas, prosto ne poznajem vas. Niste deo mene. To je ono što on daje. Kaže, ja sam krotak i smiren srcem i naučite se od mene. Evanđelje kaže, ja sam krotak i smiren srcem, naučite se od mene. Ne od anđela. Naučite se od mene i da sam ja krotak i smiren srcem. Ja vam dajem krotost i smirenje. I po tome ćete poznati da ste moji. Ako ne budete imali toga, neću vas prepoznati. Ne zato što neću, jer vas ne znam. To je ono, evanđelje, kad se čita jerarsima, ono evanđelje, ja moje znam i moji mene znaju. Ovce moj glas slušaju, neće poći za tuđincem, Hristos kaže. Onaj koji čuje moj glas, mi se poznajemo. On zna mene, ja znam njih. On je stari, Hristos je stari i on nama daje. I on nas prepoznaje kao njegove. A kroz to i mi živimo, oživljujemo i prepoznamo njega kao svog. I kroz to uspostavljamo odnos. I onda ćemo biti. I onda ćemo čuti, kaže, moje ovce će čuti glas moj, neće poći za joginima i nekim filozofijama ovako, nego će čuti moj glas. Onaj ko nije od mene, on neće da čuje taj glas i nešto će drugo da ga odvuče. I to je to. A to, ti koji čuju moj glas, oni će, ja ću njih prepoznati u poslednji dan kao svoje. to je ono što ja dajem i vidim kao svoje. I ti će se spasti. Ostali neće da se spasu zato što neće. Ne zato što Hristos neće da ih spase, nego zato što oni neće. Oni biraju. Hristos pati za svakim čovjekom. On plače za svakim čovjekom. Žrtvovao se za svakog čovjeka. Nema prosto načina da se čovjek opravda za ono što neće. Na kraju krajeva, ja duboko verujem da samo lud čovjek može, to je stara spajsa negde govorio, pa samo lud čovjek može da se ne spasi. Zašto se ne bi spasio? Pa nema šta lepše od toga. Jedino ako si lud. Mislim, u smislu, ne ove ludosti naše, nego to je neka arhi ludost. Stvarno da čovjek bude onako potpuno bezuman da se ne spasi. Jer ne može ništa čovjeka da ispuni osim Boga. Tako da, onaj ko se ne spase, potpuno, kako bih rekao, neće imati nijednog obrazloženja realnog zašto se nisi spasao. Osim zato što zaista nekako nisi hteo. Znači, baš nisi hteo. I to je, nema opravdanja, nikakvog. Eto. To je otprilike ovaj. Za kraj, malo sam skratio ovo, ali nastavit ćemo ovo ovdje gdje sam stao. Ovaj, obeležit ću ja, pa ćemo odavde nastaviti. Znači, stali smo kod one tri strasti koje smo objašnjavali i ovo završavali smo, počeli smirenjem, završavali smirenjem i nadam se da će ostati u sećanju bar ovo smirenje, to je važno. A iz njega će se posle izgraditi i sve ostalo. Ovaj. Jedino što sam ja zaključio, bar ovo čitajući u ovom smirenju, ništa od ovoga nemam. Valjda će se dobiti nešto. Valjda, jednog dana. Eto, hvala vam. I hoćemo da pročitam molitvu. Duše
Dostojno jest jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, česnjejšuju herovim i slavnjejšuju, nesravnjenija serafim, bezisljenija Boga, slova ročuju, slušuju. Bogorodicu tja veličajem. Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi.
Molitvama svetih otaca naših Gospode, Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
Amin.
Dobar je, da. Sada je na očekujem vas uskoro ponovo da nastavim.
Ovo je nastavak, sledi.
A vi, eto, blagodarimo da ste se okupili, da ste pokazali interesovanje i ostanete još malo da se družimo, da se poslužimo.
Pomiluj malo ovog soka.